Radio Kapi.
Kusula muna bantu kusuliba kwa kulanda sangu la biso kutala lingala ya tongo ya lilo na North Kivu mwa kimie muni sama kiopo kwa ya lubilo lekisi mabitumba makati bisale makikati na mapinda na batombo kwa M23 zinga zinga na siti ya sake peshasha sokande batombo kwa M23 bako teka pe makele na rubaya na bonkutu kati na sango enye tukulubila pe maima kulikasika wa obolo kwenene ya Bukavu na ituka ya Sud Kivu na bandundu monene mbele nzela monene ya yambu na kenge kuki kukabwana soki mbula matari esali eloko te tukulanda maso na bulaisi mamu abupemi kakukabwa mamu abatikumbu kena kubanzo tukbandi sango na biso na North Kivu wapi mwa kimia emoni sama kilo bilo leki na pokwa sima bitumba ya mandoki na makasi kati na mapinga ya ekolo na batumbo kiba M23 na lisungi ya mapinga ya ekolo Rwanda zinga zinga na site ya Sake pe ya Shasha utaka ba kilometre tukumi bale na sambo pe tukumi ne ina sudi ya Ngumba Goma na teritoire ya Masisi bitumba bisusu bisale makipe obisika ndenge na ndenge ya bitumba na teritoire ya Masisi bato baike o etando bandimi site mapinga ma ekolo nde e bandisa ki bitumba ona na batombo ki se bango baba kisite Ngumba ya ndumba wapi bitumba bikosalema ezali esika ya yambo eye kupesa nzela na batombo kipo ya komibatela na mushaki kilorirwe kino na mweso koleka na kichanga se kuna na North Kivu bayi société civile ya Masisi batomboli mingongo na makasi penza po ya kopalela mayeba moni lokola moyibi pe boteki makele na bonkutu ya esika ya Rubaya na territoire ya Masisi kati na yokoli yebisi babimisaki mwa musami ne eye elembo etinda maki na lolaka la Okapi bayi société civile bandimisaki te batoni nzike ya makele mingi penza coltan kouta na esika ena misili kokatisa na moyibi na mboka moko ya penepene onzela ya mondeli ya Bunagana tolanda moko na bango telesforo mitondeke huyo azoma kionzila ya singa ya Radio Okapi.
Lisangali ya société civile force vive au territoire ya Masisi litomboli mongongo po ya kokebisa bayi ekolo pe molongo mobimba likamboli ya kobimisa na bonkutu makele o mabele marubaya yango ezali kosalema na ekolo Rwanda pe na bato basusu onzela ya M23 pe mayele mabe maboko bana mboka bateki ekolo zambi bazali kobimisa tone nzike ya coltan na molili komema yango na tukutuku kino omushaki na sima bayi M23 bazali komatisa yango na mitukamiye mizali komemela bango basoda na bibundeli bazali kokatisa yango na kausa kilolirwe kichanga kino o territoire ya Ruchuru mingi omboka Bunagana wapi bazali kotekisa yango o ba comptoir yambo ikoma o Rwanda mumbungu muna mwa moibi mamakele muzalinde kobuka mibeko mia makele o RDC pe esengeli kokamata mikano mikasi penza po ya kusukisa ekela ena ebe
Oituri batoleka bankoto mitano bayi makama ya bondongwani na mandoki o territoire ya Maagi bako zonga malembe malembe obisika bazalaka kobika na chefferie ya Panduru bango bakimaka bitumba ya bakodeko o bagroupement misato ya territoire eye nzoka nde bazangi bisika ya kobata mape bitelo po ya bana babango lisusu l'hôpital pe ezalite boye bisi mokambi etando oyo abwaki mbela na bakonzi pe babembani po ya masungi sango ya Ezekiel Muzalia na yo Marc Marofimbo.
Bozongi boye ya malembe ekomono no uta ebandeli ya mbula oyo obokambi bokebwa nyoka ngote perona biebizali na ebele bamboka otaka etando njugu na mobu moleki bandako ebabiki bitumba maki na bato basimba mandoki baiba koyeba na kozala batumbuki bakodeko oisika omatato lima ye mokambi wa Panduru pene bamboka tuku ibale biebikauka kibabiki bibandiko ya mbabango kouta isika wapi bakimaki totanga bamboka lokola yagu Jupalangu, Selega, Jupazanga, Pepangapiu, wapi babiki bazongili mosala ya bokati bilanga. Arnold Lokwa alobi ete, bozongi boye sembu ya masulu ya kimia pea boyokani, mingi mingi mokano malamu ya masanga masimba mandoki pona mambima kimia. Kasi abakisi na koloba ete, bato baiba kozonga bazangi ndako, esika ya kolala, bitelo pendako ya bokolongono. Ezali na baenda kisabasi ya zemi bako kiko tambo la pene ba kilometre itano pona kokoma ondako ya bokolongono yango tina akobelele epa ya mbula matari pe bandako biela kalisungi.
Toke isika na sud Kivu po ya kolobela lolenge ya Bukangemi na boloko enene ya Bukavu eye e kobongisa mamikolo na mikolo yango atako bato batondi ondako eye ya Bukangemi koleka mbala minei bo momesano na mokolo ya lelo batangi ata moweyi moko te na boloko enene ya Bukavu uto sanza moko minganga sambo bakosala kamisala mikolo miso po ya kosunga Bakangemi bayi basengeli na mino. Paul Richard Malengela po ya bolai kwa sango eye ya Emmanuel Elamiji.
Ezali pene na bato koleka koto ibale na Kamayoko, Bakangemi sika oboloko bonene bwa Bukavu, oyesika elengela makisi po ya bato kama itano pamba. Kasi atako bato baluti, dikitele wa boloko alobite, ebikeli ezali mwa malamu, bilei bizali oebombelo, pe l'hôpital loke lozali kosali sabakoni. Po ya ye ilunga dilumona, bakaboli babali na basi, na bana bake sambo pe bilenge tuku motoba na mwambi. Minganga sambo na mafulume sambo bazali kosali sabato kuna, pe bazali na biloko bikoki kolei sabato sanza isato. Talatina ekomit pene na sanza mobimba, moto ata mokote awei oboloko bona elobiye. Bongo po ya kukutula motango mwa Bakangemi, poso na poso bazuzi bazali kokenda kuna oboloko po ya kusambisa bato mbala inei. Etando ya bilili eye MONUSCO etiaki kuna po ya kosenzela, yango ezali kosunga te Bakangemi bakima te. Bongo longola MONUSCO eye esali mingi penza, boloko bonene bwa Bukavu bozali pe kozwalisali sili ya CICR.
Oetuka ya bazwele si masanza moko uto yoko lipinga ya bazuzi pe ba magistrat bakoma kikuna misala miasembo ndenge na ndenge mikoki sika kosalema bo momesano sima ya mubu yoko yango mifandisa maki. Na maso bazuzi sambo batinda maki na bazwele na misala ya likolo eye kolandelaka bazuzi. Mbele nzela ekozala lisusu te kati na Kinshasa pe Ngumba Kikwit na etuka ya Kwilo na pe eye ya Chikapa na Kasai na ntina nzela monene ya yambo eye kosangisa ka bingumba bie ekoki kokabwana na Ngumba Kenge libenge monene epusani kuna sima mvula enokaki Ngumba Kenge mwa mosala minei moleki moyangeli Ngumba Kenge Noel Kuketuka asengi na mbula matari ya ekolo kopesa makoki masengeli po ya kosilisa misala ya nzela ekoyambaka mai oesika eye na yanti na penza po ya kobatela nzela eye ya motuya po ya nkita sango ya Irene Mboma na yo Mark Marofimbo.
Ezali mingi mingi okalache Kikwit obokambi boke Ngumba ya 5 Mei Ngumba Kenge na nzela enene oekolo ya yambo wapi nzela ezali pene na kokatana ebeleli mokambi we Ngumba Noel Kuketuka kolandana na ye kokoso eye esalemi utakala na mai ya mvula kokatisa balabala kasi ebakisami na ndenge esika ya boyambi ya mai bufuluki nebele ya mvula onokaki obutu ya mokolo ya isato po ya kotanela mokolo mine imoleki we Ngumba Noel Kuketuka abandi ete sepo misala mia kotonga njela enene ya kotambwisa mai ya mvula misila kite eleki basanza ike na mabangi ete kokoso kokiko koba peko ya makasi mingi soki kaka mvula kokoba konoko mokambiwe Ngumba akobelele paya mbula matari wekolo kosala maso po ete misala pe botambuli kimombongo mokata na te kati ya Kinshasa Kwango Kikwit na Kwilu pe Chikapa na Kasai onjela yoko oyo tobansa ete Kenge Ngumba enene ya Kwango ezali na mabele ya petepete tungisa makatango iso na mai ya mvula obakalatie iso wapi ebele ya bandako ya baimboka bizali ya kobuka masima ya konfwama na mai ya mvula.
Pepo ya kusukisa olibaku ya kokundola mibu tuku ibale na ibale ya misala ya lulaka ya okapi baie tuka ekwateur monene bakumisi misala mikosale maka mingi na kosangisa ekolo na mokili mobimba kasi pe sango malamu pe ya bosolo miye mikopesa maka ya ofele zoka nde mokambi ya societe civile etuka amileli na lolenge yango ekokata na kambala na mbala nzoka nde esengeli te topesaka sango tango iso ezala sima ya kolongola maya MONUSCO tolanda Fabien Mungunza oyelobeli ya Paul Richard Malengela.
Merci beaucoup Radio Katiza Radio oyo rendre biso ba service ebele e faciliter communication kati na biso eza radio efungoli biso tozwa basango ya bipai nyonso e surtout eza kosunga biso kwa bacteria ya société civile tolekisa ba activité na biso gratuitement mingi bado tuna mbongo eza blocage et donc eza radio oyo esungi ekolo na biso mingi esungi biso mingi mesiko yo mwa mikolo oto zana difficulté na mbanda ka tozo landa ngo zune to landa ka te eza na badolite kuna ya lonta eza ko emetre les sous te soki na eno liboso ya kokende ya Monisco ba ko sunga biso te ba bomisa na no biso e fonctionnement na ngo mikolo oyo e ko sunga biso mingi en tout cas e bon anniversaire na Radio Okapi, Radio ya Kimia, Radio ya Ecole Congo.
Taraka suka sangona biso ya lelo matondi na Jean-Claude Siala Mimi Kindu Willem Lungamba Dieudonné Nyangasa Polidor Basunga ba basunga biso ndira masini matondi pe na bino ba ebanso bolanda ki biso.